Добрий день, мені звуть Галіновський Марат. Я вчуся у 3-м Ж класі гімназії номер 6 города Мінська. Я розкажу вам байку Кондрата Крапиви «Дипломований баран». У одному селі, неважно ці, ходив баран у чароді. Розумних баранов на огуша немного, а гэта дык дурней турнога, не пазнає своїх ворот. Відаць, што голова слабая. Лоб, дык вось наадварот, такога не страчаў ніколі лбаем. Калі няма разумніка другога, пабіцца каб двух, так ён разгоніцца да ў сцену бух. У іншага бы выскачыў бы дух, а ён нічо. І вось затурыць гэту, яго вучоным раз празвалі нейк на смех, а каб двара не перабег, на шыю прывязалі мету. Вось, кажуць, і дыплом табе. Што гэта за дыплом? Баранімя, нібе. Аднак жа перад кошкаю пачаў ён ганарыцца. А што ж ты думала, сястрыца? Хіба мне пахваліцца няма чым? Дыплом не заслужыў, здаецца ж галавою, і не раўнуйся ты са мною. Аб гэтым лепей памаўчы, сказала яму кошка, каб ты быў бы разумнейшы трошкі і разумам раскінуць мог авечы, то ўбачыў бы, што ганарыцца нечым, бо заслужыў ты свой дыплом не галавой, а лбом. Другі баран ні бэ, ні мя, а любіць гучнае імя.